сіздің дағдарыс кезіндегі миссияңыз. Маған көк пен жердің бүкіл билігі берілген. Сондықтан барлық халықтарға барыңдар. Оларды менің шәкірттерім етіп, Құдай әкенің, рухани ұлының және кел рухының атымен шомылдыру рәсімінен өткізіңдер. Әрі сендерге өсиет еткендерімнің бәрін де ұстануға үйретіңдер. Естеріңде болсын, мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын. Әумин. Матай жазған ізгі хабар, 28-ші тарау, 18-ші 20-ші аяттар. Бір нәрсені түзете алмасаңыз, сіз не істейсіз? Иса өз соңынан ерушілерге дағдарыс кезінде бір тапсырма берді. Қандай тапсырма? Дүниедегі мәселелерді шешу ме? Әлемде бейбітшілік орнату ма? Біз сияқты ойлайтын адамдармен бірігу ме? Қуанышқа орай Иса бізден бұлардың ешқайсын орындауды талап еткен жоқ. Бірақ ол көкке оралар алдында өзінің соңына ерушілерге маңызды бір тапсырма берді. Ол барлық жерде ізгі хабарды таратыңдар деді. Міне оның сөздері. Маған көк пен жердің бүкіл билігі берілген. Сондықтан барлық халықтарға барыңдар. Оларды менің шәкірттерім етіп, Құдай әкенің рухани ұлының және кел рухының атымен шомылдыру рәсімінен өткізіңдер. Әрі сендерге өсиет еткендерімнің бәрін де ұстануға үйретіңдер. Естеріңде болсын, мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын. Әумин. Матай жазған ізгі хабар, 28-ші тарау, 18-ші 20-ші аяттар. Иса қайтып келгенге дейін ізгі хабарды бүкіл әлемге жеткізу керектігін айтты. Сонда ол жерді қалпына келтіріп, бұрыс нәрселерді сүйететін болады. Біз мейірімділік пен әділеттілік әрекеттерін қазір жасасақ та, дегенмен Исаның жердегі болашақ билігінен басқа еш нәрсе дұрыс емес. Нәрсені толығымен қалпына келтіріп, өтеп қайта реттей алмайды. Біз әртүрлі қиын сынақтарды бастан кешіріп жатсақ та, біз қазір өмір сүріп жатқан өмірден де асқан нәрсе бар. Иса Мәсіхке сенушілер мәңгілік өмірге ие. Біздің өмірдегі миссиямыз, әсіресе дағдарыс кезіндегі миссиямыз, Құдайдың барлық адамдарға деген сүйіспеншілік туралы айту. Ізгі хабармен бөлісу және басқаларды оның патшалығына шақыру болып табылады.